Archeologové našli v Letech na Písecku, kde byl za války romský koncentrační tábor, hroby jednotlivců i 7 hrobových jam. O tomto objevu a o tom, co to vlastně všechno znamená pro další výzkum, budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Naším hostem je Pavel Vařeka, vedoucí týmu archeologů, vedoucí katedry archeologie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Řekl, pojďme si to prosím na úvod trochu vysvětlit, abychom si vůbec představili, o čem se budeme bavit. Co přesně jste zatím odkryli a kde?
Náš výzkum pokračoval vlastně už druhou etapou. My jsme zahájili hledání hrobu obětí takzvaného provizorního táborového hřbitova v Letech už na podzim loňského roku, kdy jsme byli neúspěšní. A nyní se nám konečně podařilo pozůstatky hřbitova najít, a sice v západně od žulového pomníku, který návštěvníci najdou přímo v areálu památníku.
Když jsem se díval na záběry v televizi, tak to vypadá, že to je opravdu kousek od toho pomníku.
Je to skutečně pár metrů.
To je pár metrů. Bylo to tedy překvapivé pro vás, že je to právě toto místo?
Ono od začátku to bylo vlastně velice složité. Tady vlastně končí více než 20-letý proces hledání hrobu obětí tábora v Letech. Ono to má celé dlouhou historii po válce, kdy ještě pamětníci zřejmě věděli dobře, kde se hřbitov nachází, tak byl bývalými vězni vztyčen dřevěný kříž na místě hřbitova. Je vidět například na dokumentárním filmu z roku 1960, nezapomeňte na tohle děvčátko, to je vlastně první filmový dokument věnovaný romskému holokaustu u nás. A pak ovšem následovali různé živelné pohromy, jak víme od místních obyvatel z lesní kalamity, a to místo se zcela změnilo. A když v roce 1994 začal výbor pro koordinaci výstavby památníku pátrat po tom místu, kde jsou vězni pohřbeni, tak to již bylo velice, velice komplikované.
A jenom, pardon, že vám do toho vstupuji, jak se vlastně tedy hledá na takovémto místě, takovéto pohřebiště, protože zase předpokládám, že jde o pietní místo, že musíte postupovat velmi citlivě?
Tady vlastně se skládají informace různých historických pramenů. Samozřejmě na prvním místě jsou archivní prameny z velitelství tábora, dokumentace chodu tábora. Tam jdeme jen lokační skicu a dokonce přesný plánek toho tábora. Ovšem z těchto pramenů nevysvítá, kde přesně ten hřbitov je umístěn. Například uvádí se někdy, že 400 metrů jihovýchodně od tábora, někdy 300 metrů nebo 200 metrů, ale nevíme od jaké části tábora, od velitelství, od jihovýchodního rohu, od jiného rohu. Takže to je velice nepřesné. Písemné prameny tak použít nemůžeme. Dále pak je tady svědectví bývalých vězňů a také pamětníků. No a o tato svědectví se opíral právě ten zmiňovaný výbor pro koordinaci výstavby památníků. A já si tady dovolím, jestli mohu citovat ze zápisu jednání tohoto výboru, který vlastně pověřil v těch 90. letech identifikací místa táborového pohřebiště Prachenské muzeum a inspektora památkové péče okresního úřadu. A já si tady dovolím citovat ze zápisu z takového jednání. Cituji, je pozoruhodné, jak je lidská paměť nespolehlivá i v tak relativně krátkém časovém úseku několika desítek let. Lečtí pamětníci nebyli ani na místě schopni přesně identifikovat polohu hřbitova, a to ani podle živých vzpomínek na kříž vztyčený v Letech následujících po válce. Konec citátu. Takže to jsou 90. léta. A
to znamená, ono i to místo za těch několik desítek let se asi i do jisté míry proměnilo.
Zcela se proměnilo, protože se proměnila vegetace. Je tam úplně nový les, vysazený právě někdy v 80. letech.
Takže jenom, pardon, vyloučil jste ty metody, které nešly použít, tak jakou metodu jste zvolili, abyste to pohřebiště našli?
No, já to tady, ten proces popisuji, protože ono to vlastně všechno bylo obráceně. Protože ta metoda, která přispěla k lokalizaci místa tábora, to jsou metody, které používá archeologický výzkum. Ten si myslím, tam měl být úplně na začátku. V roce 1998 byl areál památníku s tím žulovým pomníkem vyhlášen za kulturní památku. Ovšem s vědomím toho, že přesné místo hrobu není jasné.
Proč vlastně to celé tak dlouho trvalo? Proč to bylo tak složité najít přesné místo tady toho pohřebiště, což se teď povedlo?
Proč to tak dlouho trvalo, je pro mě záhadou. Navíc pokud to srovnáme, tu situaci v Letech, ze situací v tom druhém takzvaném cikánském táboru z doby druhé světové války v Hodoníně u Kunštátu. Tam nikde byly žádné pochybnosti, kde jsou oběti tábora pohřbeny. To místo bylo jasně označeno, bylo předmětem piety a nikdy tam takovéto pochybnosti nenastaly. V Letech u Písku je to všechno jinak a my jsme se vlastně dostali k tomuto problému v souvislosti s výzkumným projektem s Accessim Campscapes, na kterém se podílí 6 evropských univerzit, zabývá se s tábory z období nacistické totality, ale také tábory, které zřizovaly komunistické režimy v různých částech Evropy, a jednou z tou lokalit, kterou jsme zkoumali, byly Lety, kde naším úkolem bylo jednak identifikovat ten tábor v Letech, jehož přesné místo také nebylo úplně jasné, a pokusit se také zjistit, kde byly pohřbívány oběti.
Jak celé toto pátrání zkomplikovala dlouholetá přítomnost toho v uvozovkách slavného vepřína, který na tom místě dlouhá léta stál, teď byl tedy vykoupen, měl by být zdemolován?
No, my jsme začínali v té první etapě archeologického výzkumu v roce 2017, jsme dělali první sondáže, tak jsme se vůbec do vetřína vlastně nemohli dostat, protože vedení firmy ACPI nám odepřelo přístup.
Byl to soukromý pozemek?
Přesně tak. Mohli jsme pracovat pouze na přilehlé louce, která patří obci Lety, která nám naopak vyšla velice vstříc. A zjistili jsme, že část tábora zasahuje mimo areál vepřína a tam bylo možné realizovat průzkum, a to nejdůležitější, kromě lokalizace, podařilo se zjistit, že tábor nezmizel, ale že pod dnešním povrchem, několik centimetrů pod dnešním povrchem, se velice dobře zachovaly archeologické pozůstatky tohoto tábora.
Ale část toho tábora zasahovala nebo zasahuje i do areálu toho vepřína, když jsem se díval nějaké ty snímky.
Větší část. Největší část tábora je v dnešním areálu dnešního vepřína, bývalého vepřína.
Že například předseda komunistů Vojtěch Filip tvrdil, že vepřín stojí na úplně jiném místě, než stál ten tábor.
Tak tomu není.
Což je prostě nesmysl.
Tam je ta situace je trošku složitější v tom smyslu, že severo-západní část toho vepřína, pokud se tam někdo přijde podívat, tak není zastavěná. A právě naštěstí v tomto nezastavěném ne části areálu vepřína se nachází velká část tábora. Část zasahuje pod haly, v každé bylo 1000 prasat, celkem tam bylo 13 000 prasat, a tyto haly bez pochyby zničily část tábora.
Jak velkou část, když se vrátíme tady k tomu objevenému pohřebišti, jste odkryli?
My jsme nejdříve jsme zkoušeli různé neinvazivní, nedestruktivní metody. Archeologové mohou využívat třeba geofyzikální průzkum nebo georadar. Tyto metody nám umožňují nahlédnout pod povrch země, aniž bychom kopali. Ovšem, i tyto metody v případě Leckého památníku selhaly.
Je to
tím, že někdy v minulosti byl pod celý památník položen takzvaný zavlažovací systém. To znamená, pod povrchem je velice hustá síť hadic a trysek. Takže ta lokalita je z hlediska těchto metod naprosto nepoužitelná. Ten zavlažovací systém jednoduše řečeno ruší ty nedestruktivní metody, takže výsledek nebyl k ničemu.
Pavel Vařeka, vedoucí katedry archeologie Západu České univerzity v Plzni, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Vařeko, podle písemných pramenů by tam mělo být pohřbeno 120 lidí, z toho 70 dětí. Celková rozloha toho hřbitova má být 400 metrů čtverečních. Z jakých pramenů tedy tyto informace pochází? Nebo dá se to ověřit a potvrzuje to teď i výsledek toho vašeho průzkumu?
Tyto informace pocházejí z táborové evidence, kdy všichni zemřelí byli, všechna úmrtí vězňů byla zaznamenávána. Ten plánek, který máme dispozici, byť není lokalizován, je schematický, ale ukazuje strukturu uspořádání toho hřbitova, a my se domníváme, že s sondáží to byla ta poslední možnost, jak najít s polohu hrobu, když jsme vyčerpali ty neinvazivní, nedestruktivní, aniž bychom museli kopat, museli jsme začít provádět sondáž, tak pomocí sondáže jsme se domníváme našli jihozápadní část roh. Roh hřbitova, a to podle právě uspořádání hrobů a podle skutečnosti, že dále na jednu stranu k západu hroby již nepokračují. No a nyní se snažíme srovnat ty výsledky archeologického výzkumu s tím vlastním plánkem, který uvádí přesně, kde jsou jednotliví vězni pohřbeni. A to jak v individuálních hrobech, tak i v hrobech masových, kterých je deset.
Čili pokud bychom si to zase mohli, anebo abychom si to mohli lépe představit, zhruba jakou plochu, procentuální plochu se vám podařilo zatím odkryt?
No velice malou, domnívám se, že to je tak do 5% celkové plochy tábora. Nicméně již začínáme rozumět tomu systému uspořádání a na základě těchto informací jsme schopni pokusit se o rekonstrukci místa, kde hřbitov je.
A budete odkrývat i další místa, nebo z pětních důvodů se v uvozovkách spokojíte s touto malou plochou v řádu procent té celkové rozlohy?
Ten projekt, který jsme samozřejmě konzultovali s pozůstalými, s příbuznými obětí, tak jsme ho předkládali s Národním památkovému ústavu, protože se jedná o kulturní památku. Jasně stanovil, že se pokusíme identifikovat místa hrobů a pouze jeden hrob odhalíme. Ano, za přítomnosti právě příbuzných. A tak jsme učinili, my jsme odhalili ještě po konzultacích další hrob vedle dospělého i jeden dětský, abychom si ověřili, zda skutečně ty dětské hroby jsou velice mělce uloženy, jak teda ta sondáž ukázala.
A ty další hroby tedy nebudou odhalovány právě z těch pětních důvodů?
Přesně tak. Ten hlavní význam toho archeologického výzkumu spočívá v tom, že po těch více než 70 letech můžeme říci s příbuzným obětí, kde jsou jejich blízcí pohřbeni. Zároveň těm obětem do jisté míry vracíme důstojnost, protože ono nebylo jasné, kde vlastně ty hroby se nacházejí. A také je to do jisté míry aspoň malá kompenzace za všechna utrpení, jak těch obětí, tak jejich příbuzných, protože nyní známe detaily o tom, jak byly oběti pohřbívány, jak se zachovaly jejich kosterní pozůstatky, ale hlavně víme, na jakém místě ten hřbitov se nachází.
A pardon, můžete právě třeba i identifikovat opravdu přesnou polohu těch daných hrobů, těch daných jednotlivců na základě jenom odkrytí té malé části se vám podaří zrekonstruovat a spojit to s těmi dalšími prameny, chápu
ano,
to správně?
Ano, přesně toto je naším cílem, ještě budeme zkoušet po jaksi nyní znalosti té situace pod úrovní terénu, ty rušivé vlivy a tak dále, znovu nedestruktivní nejvazní metody, ale jsme schopni rekonstruovat a pak vyznačit v terénu, kde přesně se ten hřbitov nachází. A již nebude tedy docházet k omylům jako dosud, kdy od toho roku 95 se veřejnost domnívala, my nakonec také jsme tak soudili, že prohlubně, které se nacházejí přímo v místě pomníku Žulového od akademického soucheře Zdeňka Hůly, že tyto prohlubně jsou prosedající výplně hrobů. Naše sonda ukázala, že tam, kde stojí pomník, tak tam žádné hroby nejsou a tyto prohlubně jsou pozůstatky dobývání písku, kamene někdy v 19. století.
Mluvili jsme o tom, že pohřbeno by tam mělo být 120 lidí, ale počet obětí v letech je ještě vyšší, 327. Ví se, kde jsou pohřbeny ty další oběti, nebo co se
ano.
Stalo s jejich ostatky?
Ano, oběti byly pohřbívány původně na farním hřbitově v Mirovicích. To místo, kde jsou pohřbeni, je známé, jejich evidence také v táborové dokumentaci je uvedena. A ten důvod, proč se pohřbívání přemístilo do lesa za tábor, je daný tím, že v zimě 42-43 vypukla tyfová epidemie, skvrnitý břišní tyfův a umíralo obrovské, vzhledem k těm příšerným podmínkám v táboře, umíralo obrovské množství vězňů, 10 a více denně a ten hřbitov v Mirovicích jednoduše nestačil. Proto komise, která byla na místě 15. ledna 1943, vybírala vhodné, v vozovkách vhodné místo pro hřbitov, zvolila ten takzvaný průsek pro takzvaný lesní nebo provizorní hřbitov.
Čili tento hřbitov dokládá to, že rozhodně nešlo o nějaké důstojné pohřbení těch obětí nebo oběžné pohřbívání, že šlo prostě o jejich odstranění.
Byla to improvizace, bylo to řešení nastalé situace a pokud se začteme do zápisu z komise z 15. ledna 1943, kromě popisu půdních podmínek, jestli je půda propustná nebo ne, tak je tam velice zajímavý detail, že výhodou hřbitova je toho místa, hřbitova je, že není vidět z tábora a z okolí, že je, cituji, gut kamufliert, že dobře kamuflován, dobře skryto. Otázkou je, jak je možné, že jakékoliv stopy potom hřbitovu zmizely v tom poválečném období. To je do jisté míry záhada, že se tam na místě nezachovalo vůbec nic.
Čili to je pořád bílé místo a asi těžko odhalitelné nebo těžko prokazatelné.
No, zdá se na základě výsledku archivického výzkumu, že docházelo určitým terénním úpravám zřejmě v krátké době od zániku tábora, zaniknul v létě 1943. Totiž ty hroby, hrobové výplně se prosedaly a vznikaly takové prohlubně a ty prohlubně, jak ukázala sondáž, jsou zavezeny spáleništěm tábora. Jsou úplně stejné vrstvy, které nacházíme přímo v areálu tábora, které obsahují zbytky konstrukcí, různé stavební železo, okení, ale také osobní věci vězňů. A tyto identické situace někdo přemístil 300 metrů z místa tábora do lesa a zasypával tím prohlubně, které indikovaly hrobové jámy. Nevíme, kdy k tomu tak docházelo, kdy k tomu došlo, ale byl tady nějaký záměr, jestli zamaskovat místo tábora, něco takového. Nedovím se to vysvětlit.
Tam jsou opravdu osobní věci vězňů, nestálo by za to opravdu pokračovat dál v tom průzkumu, odhalovat i další části?
Ten náš archeologický výzkum splnil svůj úkol. On probíhal vlastně na žádost Muzea romské kultury, které je správcem toho areálu a my jsme předali veškeré informace muzeu a především tedy pozůstalým. A v tomto okamžiku je naše práce u konce.
A vy byste měl zájem v ní pokračovat? Nebo bylo by podle vás záhodno protože by to mohlo přinést další informace o tom třeba, jak ti lidé žili, jak přežívali v těch šílených podmínkách?
My teď pracujeme přímo v areálu tábora, respektive v areálu Vepřína, kam jsme se teď mohli dostat díky tomu, že je to spravuje Muzeum romské kultury. A ty další záměry jistě jsou možné, je to bylo by velice zajímavé pokračovat a souvisí to s tím, že nyní se připravuje architektonická soutěž, která má řešit podobu budoucího památníku, který má logicky propojit místo hřbitova obětí, tábora a také nějakého si návštěvnického centra u silnice. Takže ty naše výsledky budou nyní předloženy Muzeu romské kultury a je na nich,
se rozhodovat,
a je na nich jak s nimi naloží a jak bude vlastně vypadat celá ta koncepce. Myslím si, že by bylo velmi vhodné a myslím, že to je v plánu prezentovat výsledky tohoto výzkumu přímo na místě, pokud tam bude zřízeno návštěvnické centrum přímo v letech, aby návštěvníci ty výsledky viděli, včetně artefaktů třeba osobních věcí.
Dá se ať už z těch ostatků nebo z těch osobních věcí nějak identifikovat, jak vypadal život těch jednotlivých vězňů, jaký byl třeba jejich zdravotní stav, jakou jedli stravu, v jaké byly kondici?
My jsme odhalili jedny z tak ostatní pozůstatky z jednou jedince, konkrétně ženy, která se nedožila 40 let, nebo mladší 40 let, mladá žena. Na tuto otázku nedokážeme odpovědět ten antropologický rozbor, který probíhal na místě, protože pozůstali se nepřáli exhumaci, přáli si, aby ostatky jejich blízkých nadále spočívaly tam, kde byly pohřbeny. Tak ten rozbor ukázal různé detaily, například, že ta žena byla nakrátko ostříhaná, ona se částečně zachovaly jemné vlasy, což odpovídá vězenkyni. Před smrtí došlo k vyrazení předních zubů. Nejsou žádné stopy hojení na dásni, takže to muselo být zřejmě velice krátce před smrtí. Takže určité detaily máme. Nicméně o podmínkách života v táboře vypovědejí především sondáže přímo v areálu. Tady je naší výhodou, že tábor zaniknul jednorázově, on byl spálen. na rozdíl od jiných táborů z doby druhé světové války, které byly různě rozebrány a tak dále, tak tady došlo ke spálení a vše se doslova nachází tam, kde to bylo opuštěno. To znamená, že můžeme nahlédnout třeba do jednotlivých baráků, podívat se, jak vypadal dvůr, jak vypadaly hospodářské provozy a to, co neschořelo, což jsou třeba v některých případech osobní věci vězňů, je na místě. A ta materiální kultura, ten každodenní život vězňů je možné sledovat. Vyhodnocení nyní probíhá a my připravujeme příští rok velkou souhrnnou publikaci.
Pavel Vařeka, vedoucí katedry archeologie ze Západočeské univerzity v Plzni, je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane Vařeko, na tiskové konferenci řekl, že je to vlastně první objev tohoto druhu v Evropě. Jsou podobné romské pracovní nebo sběrné tábory tedy i jinde v Evropě?
Ano, to takzvané konečné řešení z romské otázky probíhalo všude. A romský holokaust je dosud poněkud opomíjen. A z hlediska toho materiálního záznamu, materiálních hmotných důkazů, těch zločinů, ke kterým docházelo, tady jsme úplně na začátku. Zatímco v podstatě všechna vyhlazovací centra, kde probíhala genocida Židů, byla předmětem nějakého archeologického výzkumu. Teď mi na mysli ty nechvalně proslulé tábory na území dnešního Polska. Tak tady to je vlastně první archeologický výzkum, který cílí na hmotné pozůstatky z romského holokaustu.
Víme nebo dokážeme odhadnout, kolik podobných táborů romských, pracovních nebo sběrných po Evropě bylo?
Byly jich určitě desítky. A v některých případech sloužily jak k internaci Romů, tak Sintů i Židů, jako například Westerbork v Holandsku, kde se také plánuje tedy archeologický výzkum. Jinde ty tábory byly oddělené, ale z hlediska zkoumání nebo vůbec hledání, kde tyto tábory byly umístěny, jak se jejich pozůstatky zachovaly, co lze získat archeologickými metodami, tady jsme úplně na začátku.
Vy jste zmínil, že ta otázka romských táborů je poměrně opomíjena i mediálně. Věříte v to, že tento váš nový objev to může alespoň částečně změnit, zvrátit, že může přispět k větší osvětě, přinést nové informace, nový mediální zájem?
My jsme přesvědčeni, že ty výsledky ukáží, že archeologie může přinést nové informace při zkoumání holokaustu Romů, že může přinést dokonce zásadní informace a navíc vlastně přispívá k rekonstrukci těch strašných událostí, které se odehrávaly v nějaké krajině, že už to nadále nebylo abstraktní, ale že můžeme vytvářet krajinu paměti, historické paměti, respektive v tomto případě něco, co bychom mohli nazvat topografií teroru.
Proč se vlastně nedaří tedy mapovat nebo rekonstruovat nacistické tábory právě pro Romy a Sinty?
Této otázce se právě nikdo touto otázkou se nikdo nezabýval z toho materiálního hlediska, ale ono podobné to bylo i v případě těch vyhlazovacích center v souvislosti s holokaustem židovským, protože je teprve před nedávnou dobou, před několika lety, byly zahájeny archeologické výzkumy třeba v Treblince nebo v Chelmnu. A jejich výsledky se teprve nyní dozvídáme z odborné literatury. Takže tady vlastně se jedná o archeologii 20. století, která se stále pořád formuje.
Čili pořád máme málo informací. Pořád jsme, nevím jestli na začátku, ale minimálně v nějaké úvodní části.
Ještě donedávna by nikdo nečekal, že archeologie může přinést nějaké nové poznatky pro studium druhé světové války. To je to poměrně nedávné doby.
Je to právě to odkrývání hrobů z druhé světové války vlastně úkol pro klasickou archeologii a máte metody, jak se s tím úkolem vypořádat?
No,
evidentně ano.
Metody archeologie lze použít na studium minulosti vzdálené i minulosti, která je poměrně nedávná. Ty metody zůstávají stejné.
Ale mluvil jste o tom, že ten postup přece musel být trochu jiný, než je asi ten klasický.
Řada věcí byla samozřejmě složitější, nicméně ty archeologické prameny mají stejnou povahu. Jo. Ta jejich povaha je stejná, lze je zkoumat stejným způsobem, nevadí, jestli jsou 1000, 2000 let staré, nebo jestli jsou pouze pár let staré. Nezvyklé samozřejmě to období, které je nedávné, ale tady zase máme tu velikou výhodu, že můžeme výsledky konfrontovat se svědectvím jiných pramenů, které nám pro starší období chybí, například svědectví pamětníků, orální historii, samozřejmě obrovské množství archivních pramenů, obrazových, písemných a tak dále. Takže tady archeologie má možnost mnohem větší kontroly.
Máte s něčím podobným vy jako archeolog předchozí zkušenost? Už jste se na něčem podobném podílel?
No my právě na katedře v Plzni v posledních letech s kolegy a studenty rozvíjíme subdisciplínu, kterou nazýváme archeologie modernity nebo z archeologie 19. a 20. století a takových výzkumů jsme realizovali již několik. Pokud se týče táborů, tak můžu zmínit v letošním a v loňském roce realizované výzkumy takzvaného československého uranového gulagu, tedy táborů z konce 40. a 50. let na Jáchymovsku. A i zde se potvrdilo, že to archeologické svědectví přináší docela nové informace a že ty tábory nezmizely, ale jejich pozůstatky se dobře zachovaly do současnosti.
Jak dlouho ta vaše práce v letech na Písecku trvala?
My jsme zahájili první průzkumy povrchové již na podzim v zimě 2016, a takže vlastně 3 roky a se nyní se blíží ke konci.
Říká Pavel Vařeka, vedoucí týmu archeologů a vedoucí katedry archeologie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni, který byl hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a za to, že jste byl se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.